tūkstoš 950 gada 29. novembris. Laikraksta sports korespondents steidz pie Ineses mammas nodot priecīgo vēsti.
Ines Jaunzeme 58. Gada 28. novembrī olimpiskajās spēlēs Melburnā uzvarēja šķērpemešanā un kļuva par pirmo latvieti, kam tas izdevies. Jaunzeme bijusi arī Latvijas olimpiešu klubu vadītāja, medicīnas zinātņu doktora un viena no Latvijas sakopšanas talkas, kas pārvērtusies par lielo talku idejas autoriem. Atceres pasākums sākās ar ziedu nolikšanu pie Jaunzemes piemiņas akmens, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas parkā pie ēkas, kur Jaunzeme ilgus gadus strādājusi. Lokot prezidents Vilnis Baltiņš atcerējās to laiku, kad būdams 14 gadus vecs skolēns ar nepacietību gaidījis ziņas no Austrālijas.
Par informāciju saņēma pēc dienas. Sportiņā bija. Fizkultūras skolotājs Lučins sprauda uz sienas un mēs visu stundu gaidījām, vai tur kaut kas jauns būs vai nebūs.
Valentīna Eiduka savulaik gan kopā ar Inesu trenējusies, startējusi arī sacīkstēs un bija arī to tūkstošu sagaidītāju vidū, kas Rīgas dzelzceļa stacijā priecājās par olimpisko čempionu 58. Gadā klātienē.
Bez šauba mēs trenējamies kopā pie viena trenera un viņa mani, kā saka, pamācīja arī. Viņa bija pa to tehniku, bija zināšanas, kopā cīnījāmies un šā tad arī iznāca viņu svinēt. To es atceros, kā mēs gājām uz staciju un kā mēs sagaidījām, kā mēs viņu tur tiešām ļoti saviņojuši arī tagad to visu atceroties.
Pirms 5 gadiem, kad Ines Jaunzeme beidza cīņu ar ļauno slimību, Raimonds Bergmans pārņēma olimpiešu klubu vadību, bet tagad stafeti jau nodevis olimpisko spēļu bronzas laureātai Ingrīdai Amantovai. Viņa savulaik vēl strādājot pirmsskolas bērnu iestādē jau sākusi sarunas ar mediķi Jaunzemi par to, kā uzlabot bērnu stāju un diskusiju novest līdz mērķim.
Katru gadu, mācību gadu sākot, 1. septembrī es viņus veicu apsekoju un es griezos pie Ineses, es teicu, tu Ineses, es arī ne tikai olimpiete, bet arī dakteri, es saku, un mums kaut kas ir kopīgiem mērķiem jādara, un tad mēs tiešām izveidojām šo te programmu. Inese gāja uz zinātnes ministrei, akceptēja šo te programmu un mēs strādājām ar pedagogiem. Inese gāja nekā Inese Jaunzeme, bet kā olimpiešu klubu prezidenti, viņš teica, tas jebkuru lietu olimpiešu klubu vārdā, olimpiešu vairāk cilvēku, viņš saka, daudz vieglāk ir atrisināt, un kad kaut ko darīt, viņi tā darīja ļoti, ļoti pamatīgi. Un nu, tas arī attaisnojas, jo šobrīd es redzu un zinu, kad jebkurā Latvijas skolā šīs tā aktīvās kustību pauzes notiek.
Ines Jaunzeme ir alaži uzsvērusi, ka visu savu apzinīgo mūžu ir veltījusi medicīnai, taču šķērpmešanā izcīnītā zelta medaļa ir atnesusi popularitāti un atpazīstamību, ko ir izdevies arī liederīgi likt lietā un veicināt sporta veidu attīstību valstī. To apstiprināja arī šķērpmešanas kluba dibinātāja un pirmā prezidenta Valija Drauga.
Es domāju, ka mums arī klubā rezultāti un masveidība un tas tāds kolektīvu gars nebūtu tāds, ja mums jau priekšā nebūtu gan Inese, gan Jānis Lūsis. Tas jau tāds totāls fundaments, ka mēs arī pirmsākumos, ka mums faktiski pašiem vēl rezultāti nebija, bet mums vienmēr blakus bija Inese. Kad mēs rīkojām kopsapulces ar bērniem, ar treneriem, un Inese vienmēr bija tā, kas mums par cik viņa ir ārste. Ļoti gudra traumatoloģis, tad mums ļoti daudz nodarbības viņa vadīja. Tieši saistībā ar traumu profilaksēm, ar mugurām, ar stājām un visām šīm lietām. Es domāju, ka milzīgs, īpaši sākuma posmā pirmos gados, tad Inese bija viens no mūsu balstiem, jebkurā situācijā.
Dokumentālajā filmā Inese pirmā Jaunzemes mūžu ar arhīva dokumentu palīdzību un iespēju paturēt rokās īsto zelta šķēpu, kas reālajā dzīvē bija no koka, varēja arī visas trīs mūsu šī brīža labākās šķēpmetējas. Kronikā fiksēts, ka braucot uz olimpiskajām spēlēm Melburnā, Jaunzeme bija lūgusi akadēmisko mācību atvaļinājumu. Taču medicīnas institūta rektors toreiz jau bija sagatavojis pavēli un tā piekārta pie ziņojuma dēļ un vēstīja, ka studenti Jaunzeme atskaitīta. Pēc zelta medaļas izcīnīšanas pavēles numurs nav mainīts, bet krasi mainīts tās saturs. Tajā ir izteikta pateicība čempionai un studijas varēja turpināties. Dokumentālās filmas Ines pirmā oficiālā pirmizrāde gaidām ceturtdien Latvijas televīzijā 7:00 vakarā. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.